Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo nove koncerte iz sezone Steinway & Sons, a moja gošća danas u emisiji Susretanja biće Ana Vrbanec iz organizacije Pianolanda. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Nova vrhunska imena koja su vezana za čuvenu, možemo da kažemo, agenciju Steinway & Sons, bit će i gosti ovogodišnje sezone Steinway & Sons, koja predstavlja i dovodi mlade, i ne samo mlade, nego i dojene pijanizma upravo na našu koncertnu scenu. Obeležit će i sam početak ove godine, možemo da kažemo i ovu polusezonu. Moja gošća je organizatorka sezone Ana Vrbanec. Ana, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Aleksandra, hvala na pozivu i veliko dobar dan dragim slušalcima radija.
Imamo zaista priliku da danas predstavimo sjajne umetnike koji će se pojaviti na beogradskim koncertnim podijumima, konkretno u Kolačevoj zadužbini, ali evo da krenemo od prvog izvođača koga već sledeće nedelje publika može da pozdravi.
Jeste, Aleksandra, pa evo, posle kraće pauze, 2023. godinu nastavljamo sa serijalom koncerata. Za sada smo se na neki način ohrabrili, pa evo, najavili smo prva tri koncerta koje ćemo realizovati u prvoj polovini 2023. godine. I 8. februara nam je prvi koncert nama u ovoj sezoni, a prvi koncert Borisa Gilborta, koji će se premijerno po prvi put predstaviti publici Kolarčeve zadužbine. Ono što su i naša publika i dragi slušalci možda sad već i navikli, sezonu obično imamo 4 do 5 koncerta godišnje. Često puta predstavljamo po prvi put mlade pijaniste koji u Beogradu i koji prvi put i dolaze u Srbiju, a evo Boris je upravo jedno od tih velikih imena svetskih scena, ali koji će prvi put nastupiti u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine 8. februara.
Kojim programom će se on predstaviti?
Ono što je zanimljivo kod Borisovog programa jeste to da je u februaru mesecu će održati ukupno 7 koncerata u koncertnim dvoranama u ovom delu Evrope. I naš koncert koji će održati 8. februara će biti među prvima upravo gde će izvesti program. Neko bi rekao da je uspeo nekako da sukobi, neko bi rekao da je uspeo čak i da sjedini tu neku liriku romantizma. 4 Šopenove balade će izvesti u prvom delu koncerta, G-mol, F-dur, As-dur i F-mol, a onda nakon pauze kompozitor Sergej Prokofjev 20. vek, neoklasicizam i Šarelika svita iz baleta Romeo i Julije, i za kraj jedno impresionističko veliko delo Moris Reveli, Gašpar noć ili Gospodar noći, koje mnogi kritičari, mnogi i pijanisti smatruju jednim od najzahtevnijih dela kad je reč o klavirskoj muzici. Mislim da će to biti jedno lepo veče za dragu publiku da provedu sa nama od 8 sati tog u sredu 8. februara.
Šta to iz njegove biografije njega, da kažemo, nekako kvalifikuje, osim što je deo, možemo da kažemo, te velike porodice Steinway & Sons, da evo bude i deo vaše sezone?
Boris Gilbert ima zanimljivu biografiju, naravno, iako je mlad, znači to su kasne, što bi žene rekle, kasne 30. 84. godine je rođen u Moskvi i porodica se već u vreme ranog detinjstva preselila u Tel Aviv i u Izrael, koji postoje njegova nova i domovina. Stekao je znanje na u Izraelu, u Tel Avivu, na njihovoj prestižnoj muzičkoj akademiji, Music School Bučman Mehta, u klasi Arija Verdija, i često puta kada ovde razgovaramo u emisiji susretanja, često puta spomenemo koliko je to zapravo bitno takmičenje, ne takmičenje, nagrada osvojena, prva nagrada na takmičenje. Boris je definitivno pijanista koji se može svrstati upravo u te pijaniste kojima je karijera krenula po velikom brzinom napred nakon osvajanja prve nagrade na muzičkom takmičenju, pijanističkom takmičenju Kraljice Elizabete u Briselu. Ta 2013. godina, i sam kaže da je to u velikoj meri doprinulo njegovom pijanističkom razvoju karijere, a sama činjenica da je čak 80 koncerta održao upravo nakon osvojene te, u sledećoj godini, nakon osvajanja prve nagrade i nagrade publike, 80 je onako popriličan je broj, tako da za svojih 40 godina koliko ima, Boris se može pohvaliti da je nastupao sa svim vodećim orkestrima sveta i da je nastupao u svim koncertnim dvoranama. I evo, sada, 8. februara, ćemo imati priliku da ga premijerno čujemo na Kolarcu, a ono što je možda malo meni makar zanimljiva informacija jeste da će par dana pre Kolarčeve zadužbine održati koncert u Wigmore Hallu u Londonu, a po završetku svog nastupa u Beogradu leti za Amsterdam u Music Gebaum, tako da eto i Kolarac i mi zajedno kao organizatori ćemo se naći rame uz rame sa vodećim svetskim koncertnim prostorima. Tako da, velika radost za nas.
Da li imate informaciju, da li tamo svira isti ovaj repertoar?
Isti program, isti program, u 7 koncerta u februaru mesecu, i to su uglavnom koncertne dvorane u ovom delu Evrope, i svuda će izvoditi isti. Evo, zato kažem, mi smo jedni od prvih gde će, koji ćemo imati prilike da čujemo upravo njegova izvođenja. A inače, za njega kažu da je jedan od najsveobuhvatnijih pijanista današnjice, jer sama činjenica da pored sve velikog broja dela, klavirskih dela, ima i 50 klavirskih koncerata na repertoaru, je i tekako velika stvar. A kada pogledamo diskografsko ostvarenje možda nama još uvek neviđenog pijanista, ali imat ćemo prilike da ga slušamo 8. februara, on za sobom ima skoro 20 diskografskih ostvarenja. I to su čak i bili nagrađivane ostvarenja. Da ne pomenemo samo da su bili Rahmaninove koncerte, dobio je zlatnu nagradu, dobio je takođe i za izvođenje oba Šostakovićeva koncerta, i zajedno sa Pavelom Hasom, njegovim kvartetom, je za Brahmsov i za Dvoržakov kvintet, klavirski kvintet, takođe dobio novi nagradu. Tako da, jedan obuhvatan pijanista, poliglota, govori 6 jezika, ima interesovanje i za fotografiju, inače se i bavi prevođenjem na hebrejski jezik poezije, nadarena jedna divna osoba koju ja dočekamo da čujemo 8. februara na Kolarcu.
Pretpostavljam da su ulaznice već u prodaji na Blagane Kolarčeve zadužbine.
Jeste, ulaznice su nam u prodaji, cena ulaznice je 3000 dinara i 2500 dinara, i mogu se pribaviti na blagini Kolarca. Ono što možda možemo još da napomenemo dragim slušalcima, jeste ta jedna šala koju su porodično imali, koju je često govorila njegova majka, da pošto potiče iz muzičke porodice, čak su i baka i prabaka svirale klaviri i bile u učiteljice klavira, kako i sam Boris Gilbert kaže, ovaj, kada je nagovarao mamu od ranih svojih godina, sad nepunih pet je ovaj prvi put seo za ovaj za klavir, kada je nagovarao mamu da da krene da ga uči da da svira klavir, onda je rekla: Boris, se možda bi ipak tebe trebao da razmisliš o tome, zar ne misliš da imamo isuviše pijanista u porodici? Tako da, eto, imat ćemo prilike 8. februara. Ja se iskreno nadam da će nam to biti jedan od koncerata po kome će se pamtiti ovo 2023. godine.
A propos ove vaše priče, kažu da deca treba da naprave jedan korak više od svojih roditelja, a Boris očigledno napravio i više od jednog koraka u odnosu na mamu i baku koje su, kako je sam govorio, bile učiteljice klavira.
susretanja. Susretanja.
Eko. Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić klavir, specijalni gost Marko Đorđević truba, program Rahmanjinov Gershwin Bernstein. Kolarčeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas u emisiji Susretanja najavljujemo koncerte iz koncertne sezone Stan Van Sans i kao što ste već navikli, uvek te dobre informacije podelimo sa Anom Vrbanec. Ana, evo, jedan koncert 8. februara, a šta je to što nam još predstoji od koncerata i muzičara koje ćemo kroz sezonu upoznati?
Mart mesec, 6. mart je u pitanju, još jedno novo ime koje će se po prvi put predstaviti u Beogradu, Aleksandra Dovgan, mlada pijaniskinja, pijaniskinja da kažem u jednom velikom usponu, iz Rusije nam dolazi, a u aprilu, 2. aprila, Joel Som, inače pijaniskinja koja je već nastupala na Kolarcu pre par godina u okviru Kolarčevog ciklusa, ali evo ove godine ćemo imati Josom, ona će inače povodom 150 godina rođenja Rahmanjina. Uglavnom će program u aprilu mesecu koji nam je pripremila Josom biti dela ovog velikog kompozitora iz sveta muzike.
Ali evo prvo da se osvrnemo na koncert 6. marta i da predstavimo upravo umetnicu koja će svirati pred beogradskom publikom. Ne znam, nemaš informacije.
Miroslava, ako se udaviš, tata će dobiti. Nisam je pripremila.
Ne, dobro, dobro, ok, ne problem. A znaš šta će da svira? Dobro, nema veze.
Chopin, čekaj, imam. Imam,
ne, ne moraš, ajde, ma pričamo. Pojma nešto, nemam. Ok,
pojma nemam, da.
Krećemo, da. Evo troje interesantnih umetnika koji dolazi, možemo da kažemo, koji pripadaju različitim i generacijama i sviraće muziku potpuno različite poetike, baš onako kako smo navikli i kada je koncertna sezona Stan Van Sans u pitanju. Pomenuli ste i sami da posle pauze zapravo dolaze ovi izvođači i verujem da na radost publike koja prati sve koncerte u ovoj sezoni, ponovo na sezona Stan Van Sans vraća u koncertnu dvoranu da uživamo u pravim onim snažnim koncertima pijanističke muzike. Pretpostavljam da već negde traju i planovi, upravo dogovori za možda početak sledeće sezone ili neku od sezonu kasnijih i uopšte koje su te neke ideje, hoće li se nešto menjati u konceptu same sezone ili ne.
Pa za sada smo ostali nekako verni toj osnovnoj ideji da su to vrhunski pijanisti sveta koji izvode svoju muziku na vrhunskim instrumentima u najboljim koncertnim dvoranama. I evo, Kolarac zaista jeste hram muzike i naš najbolji koncertni prostor. I uvek smo u tom nekom našem razmišljenju kada je reč o nekoj decentralizaciji same koncertne sezone. To smo do sada radili u Subotici, pošto Subotica takođe poseduje gradsku kuću koja poseduje koncertni klavir Pravi Dragulj u najsevernijem gradu naše države. I ideja zapravo i jeste upravo da kada smo već u prilici da dovedemo velika imena iz sveta pionizma, da pored Beograda posetimo i ovaj neki drugi grad. I ja se nadam da ćemo evo u ovoj sledećoj sezoni, jer obavezno mi sada se nekako još uvek isprčano. Mi smo se ovog puta osmelili pa smo najavili tri koncerta. Nismo još uvek u takvoj poziciji da možemo da najavimo kao i simfonijski orkestar muške produkcije ili Beogradska filharmonija i tako dalje. Ali polako se vraćamo na to neko početno stanje koje smo imali i dalje aktualne korone koja je i tekako ostavila trag unazad ovih godina. I voljeli bismo kada bi ti neki planovi koje imamo i za 2024. godinu kada bi se ostvarili, kada bi pored Subotice, eto, Niš, imamo naravno Novi Sad koji je i prošle godine bio grad predstavnice kulture koji ima zaista bogat program. Kada je reč o kulturnom sadržaju, voljeli bismo eto da takođe imamo prilike i u Novom Sadu da održimo jedan od koncerata našeg serijala, da ne govorimo o Kragujevcu, o Vranju, Leskovcu koji takođe ima jednu muzičku školu koja i tekako na dobrom glasu. Mislim, imamo volju i imamo želju, nadam se samo da će u tom neko vreme koje dolazi u 2024. godini doneti sa sobom upravo i ostvarenje ovih naših želja.
Pravite koncertnu sezonu, razgovarate sa umetnicima. Kakav je vaš utisak? Da li je još uvek, da li to možemo da kažemo negde na svetskom planu upravo to, da kažemo, ispipavanje terena, publike, svega toga? Koliko su umetnici plaše da zakazuju koncerte i organizatori da organizuju koncerte u neko vreme unapred?
Pa, mi smo imali prilike da čak 3 ili 4 puta otkažemo, pomerimo, nismo otkazali, nego smo pomerali termine, već dogovorene termine ovih poslednjih 2 godine, pa evo samo za Fazil Saja, da se setimo koliko puta smo najavljivali, ne, ipak neće ni april, nego decembar, nije decembar, nego septembar i tako dalje. To su prosto stvari koje donosi današnjica sa sobom, a pianisti itekako imaju svoju koncertnu sezonu godinama unapred pred isplanirano i zna se gde će ko nastupati. Menadžment je velik, svako radi prosto u tom jednom savršenom satu, svako radi svoj deo posla i uvek se gleda prosto da se nekako prati od toga, od popularnosti s jedne strane, ali opet s druge strane i u ovom nekom organizacionom smislu i mi, ali i menadžment vodi računa o tome gde pijanisti nastupaju. I u velikoj meri može naravno i da utiče upravo i to, evo sada kako smo spomenuli Borisa Gilburta, on je u ovom delu Evrope, održat će 7 koncerata i svi smo kako tako u tom nekom relativnom komšiluku, ako izuzmemo da tu problematiku da čak neki pijanisti moraju da promene i kontinent i da bi održali ove koncerte. I u finansijskom smislu, to je na primjer jedna stvar o kojoj se itekako vodi računa sada, obzirom na to da su cene i avioprevoza i drugog prevoza poprilično poskupele, tako da je sada i između ostalog avionska karta za pijaniste koji nam dolazi iz Rusije je skoro duplo, ako ne i 3 puta skuplja, a naša publika je navikla da uvek imamo makar 2 imena koja nam upravo dolaze iz Rusije. I nekako se snalazimo, to je upravo taj živi organizam koji je uvek je to neka vrsta i kompromisa, pa kao i sve u životu.
Evo, pominjate tu nepopularnu temu poskupljenja. Poskupile su avionske karte, poskupili su hoteli i sve je poskupilo. A koliko su zapravo poskupili umetnici?
Pa, svi imaju naravno svoje neke određene cene svojih nastupa. Različite su na opet tržišta. Takođe, to su sve stvari, to je sve stvar pregovora, ličnog pregovora koji imate za svakog naravno umetnika, za svaki koncertni prostor ponaosob i tako. Jeste, svi troškovi života su nam na neki način poskupili, pa eto, mogla bih sad i ovom prilikom da kažem da smo i mi morali da podignemo cene naših karata i možda ranije gde nam je nekih 2.500 bila najviša cena karte za neke možda koncerte od ranije, evo sada nam je 2.500 na niža cena karte, 2.500 i 3.000, ali eto, u prilici smo da dragim kolegama iz ove prosvete, profesorima i omogućimo neki određeni popust koji nije velika, opet kažem, ali eto, ipak jeste, jer nam je upravo i želja da ove pijaniste koje dovodimo, da napravimo tu sponu sa našim profesorima iz škola, sa akademije, kao i mladim pijanistima, a naše podneblje ovde, naša zemlja, zaista ima talentovanu decu koja završavaju studije i ovde kod nas, ali i u inostranstvu, i koji su ne samo i pijanisti, imamo naravno i velika imena što se tiče i ovih drugih instrumenta, ali želja nam zaista jeste da nekako omogućimo što većem broju publike koje nam dolaze iz poslovnog, znači iz našeg miljeja, da nam prosto dođu na koncert. Ali evo da napravimo možda jednu paralelu upravo sa Borisom Gilbertom, koji će nastupiti 8. februara. U jednom od svojih intervjua je naveo da su uglavnom prijatelji ljudi koji nisu iz sveta muzike. I naravno da imaju prijatelji sve te muzike, ali veći broj njih nije. I onda, pošto je strastveni muzičar, onda je nekako uvek imao problem u tome da deli tu svoju strast sa ljudima koji nisu iz branše, sa ljudima koji nisu prosto okrenuti muzici. I onda je počeo da piše svoj blog i o tome kako treba gledati. Kako i sam kaže, pokušao je da pomogne običnim ljudima koji nemaju određeno muzičko obrazovanje, da čuju muziku ušima pijaniste ili da vide ovu muziku očima pijaniste, očima muzičara. Tako da on posjeduje svoj blog u kome objavljuje tekstove ili video snimke o tome kako izvodi neko određeno delo, koje su mu emocije, prilikom radi uspore, čak možda i obavlja jedan posao muzikologa danas, kako biste to rekli, muzikologije, izučavanje već samog načina muzike, izvođenja i ostalo. Tako da, da, poskupilo jeste, to je zaključak i definitivni odgovor na vaše pitanje, ali klasičan koncert uživo izvođenje je ipak nešto što zaista, ako mene pitate, naravno nema cenu u odnosu na sve to nešto digitalno što nas okružuje.
Evo, govorimo o blogovima, najavljivali smo i izvođače koji su zvezde YouTube-a, dakle, pominjamo stalno, da kažemo, društvene socijalne mreže koje su postale na neki način deo svakodnevice. Jedni ih koriste kao besplatnu reklamu, jedni kao ličnu promociju, neki da bi prosto na neki drugi način skrenuli pažnju na sebi, da bi sebe predstavili kao neke obične ljude, a ne ljude koji su umetnici koji žive u nekom, nekom svom svetu. Evo, rekli ste i sami da koncerte sezone Stan & Sons oblikuju muzičari različitih generacija. I pretpostavljam da se to najviše odnosi na muzičare koji pripadaju nekim mlađim generacijama nego na one već dojene pijanizma.
Pa jeste. Ove je neki od dojena kao što nam je, na primjer, Arkadij Volodos. Nije prosto imao svoj sajt kada smo najavljivali njegov koncert. Eto. A onda mnogi iz, da kažemo, te generacije, to su znači zlatne fenomenalne 50-te, bi rekli pa šta će čovjek u sajtu, mislim, on je već svoje ime napravio i tako dalje. I mislim, kada pogledam, ako da, to i jeste istina, ali mi smo svi sada svedoci, i u osnovu mi živimo život 21. veka i svakodnevnica možda nekad što je bilo u 20. veku, pa vi pošaljate pismo, pa to pismo putuje, pa ta neka komunikacija, pa je to neko iščeki. Danas je sve to mnogo, mnogo, mnogo brže. I upravo društvene mreže, sama reklama, da li lična ili ovako organizovana, poslovna i tako dalje, itekako je bitna na društvenim mrežama, ali mi imamo sad čitave nove generacije koje su stasale i koje su publika Kolarčeve zadužbine, koja se oslanja isključivo na, na digitalno, od tog digitalnog poslovanja do digitalnog načina sticanja informacija. Jer danas, evo, to je možda i mala neka problematika koju će Kolarac zasigurno promeniti. Sama prodaja karata, danas imate prosto mlade koji ne žele tri puta da dolaze negde, da bi to, nego sve to nešto što može brzo, da, eto, da se na jedan klik da se to sve reši. Ali to je današnjica i to je prosto vreme u kome živimo i koje je ne dolazi, nego koje je prosto došlo. A uživo koncerti i uživo reč su upravo jedna čarolija koja je potpuno drugačija od tog nečeg što je online, od tog nečeg što je digitalno, i zajedničko je svim pijanistima koji su dolazili i kod nas i koji su nastupali u okviru same koncertne sezone, rekli su digitalno da to mora, ali live koncert, znači koncert uživo je koncert uživo, i upravo ta energija i ta čarolija koja nastaje na samom koncertu je nešto što ne može da se online prenese, što zasigurno i jeste. Thank you.
Danas u susretanjima govorimo o novim koncertima u okviru Stendal Sans koncertne sezone. Moja gošća Ana Vrbanec. Ana, evo da se vratimo na ovu uživo čaroliju. Prvi od tih čarobnih koncerta ove sezone počinje upravo 8. februara u 20 časova u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. Pomenuli smo i ostale muzičare koje slušamo ove godine. A da li, evo, koncertna sezona Stendal Sans, za koju uvek vidimo da za koncerte se traži karta više, da je koncertna dvorana prepuna baš onako kako i treba u odnosu na imena koja predstavljate. Možete li već da govorite da je publika stekla poverenje u vas i da čak i kada predlažete da dođu na koncert nekog imena koje nismo čuli, da oni dolaze upravo s tim poverenjem?
Kako pitanje. Ja bih jako voljela da li bi bilo u redu sa moje strane da kažem da jeste tako?
Pa mislim da jeste. Mislim da bi bilo jer da jeste. Atmosfera na koncertu pokazuje to.
Da, pa mislim da jeste. Evo ovi koncert, koliko je 14 koncerata koje je sad već za nama od te 2018. godine kada smo počeli. Možda jeste bilo malo čudno da eto pored velike Kolačeve zadužbine koja ima svoju sezonu, Beogradske filharmonije, simfonijskog orkestra, da smo se mi pojavili kao organizatori jedne koncertne sezone sa jako smo specifičnim koncertima, klavirska muzika, pijanistička muzika i tako. I kada se rađala ta ideja i kada smo pokretali čitavu priču, pokrenuli smo je zaista sa onako puno ljubavi i sa jednom velikom željom da to se zaista bude onako kako treba. I evo na sreću i sa srećom mogu reći da smo uspeli da te neke ciljeve koje smo zacrtali kako tako i da da ostvarimo. Za sada sva imena koje smo najavljivali, održali smo sve koncerte. Svi koncerti, svako na svoj način je bio drugačiji, bio različit i upravo to i jeste ta čar, što ja verujem da je publika čula koliko puta četiri Chopinove balade. Ali za Borisa Gilburta, ne pa ovaj primjer, pošto nam je sad prvi koncert koji ćemo imati 8. februara, upravo njegov, za njega kažu da je zaista specifičan tumač i Chopina, ali specifičan tumač i Rahmanjina. I upravo je ta raznolikost koju sama i specifičnost izvođenja samih pijanista je upravo to nešto što nam daje tu lepotu i to uživanje u delima koje smo čuli po 10 puta. Jedno te isto, ali svaki put na neki drugi način. I ta jedna emocija koja nastaje na koncertima kada vi znate kako delo zvuči i znate kako će, od čega, koliko, koje trajanje, koje da prepozna, sve to znate, a opet bude drugačije lepo u izvođenju nekog drugog pijaniste. I imali smo, zaista, sa odabirom naših imena, pionističkih imena, imali smo zaista uspeha što se toga tiče. Eto, od Luke De Barga, koji je prvi nastupio 2018. godine, Arkadija Valodosa, Andreja Korobejnikova, koji je bio prvi nastup je bio u okviru stalne koncertne sezone, a posle godinu dana kasnije čak dva puta nastupao zajedno sa Beogradskom filharmonijom, što nas toliko raduje, jer on, na primjer, fantastičan pijanista i zaista ga treba slušati, treba ga imati u okviru koncertnih sezona, ne samo naše, nego i šir. I Andri Gugnin također. I to su sve nove imena koja su po prvi put se predstavila u okviru naše same koncertne sezone, a eto, pobrali su i jedan aplauz, veliki aplauz, pobrali su odlične kritike od strane kolega, kritičara i urednika sa ove druge strane, a sa treće strane da postanete miljenik publike, to je velika stvar.
Bili ste domaćini zaista i svetskim umetnicima i ovim mladima koji dolaze, a koji su se pokazali kao sjajni. Kakvi su muzičari? Kakvi su oni?
Divni.
uvek, da kažemo, i ljudi koji su iz sveta muzike i oni koji su poštovaoci upravo koncerata klasične muzike, gledaju na ljude koji se nalaze na sceni kao na, možemo da kažemo, neke posebne i darom obojene ljude, pa onda oni imaju pravo da imaju i možda neke želje, neke potrebe, da se tako malo možda i razmaženo ponašaju. Kakve su oni u stvari?
Pa mi do sada nismo imali takvu vrstu iskustva, moram priznati. Ne kažem naravno da nema. Drage kolege, slušala sam njihova opet iskustva sa također velikim imenima. I zaista svaki pijanista je priča, da kažemo, za sebe. Ali ja zaista sa svim ovim vrsnim umetnicima koji su do sada nastupali u okviru naše sezone imam samo reči hvale. Ne samo što se tiče u profesionalnom smislu, znači njihovog izvođenja i njihovog sviranja, već i što se tiče samog karaktera, same ličnosti. I zaista mislim da su ali zaista svi pre svega divni ljudi. I to jeste jedna velika stvar i jeste jedna divna emocija koju možete prosto da podelite sa njima. Mislim, mi se naravno kao organizator, ali svi redom uvijek trudimo da kada dovodimo vrhunske umetnike, da im izađemo u susret i da im obezbedimo najbolje uslove, jer uvijek ja kažem, svim je lako, mi možemo sada pričamo da li jeste, da li nije i tako, ali treba izaći na taj podijum i treba osvirati, treba održati održati koncert. I često puta za drage umetnike naše znam da kažem da nisu sa ove planete. Jednostavno drugačiji su, da.
Jednog koji nije sa naše planete, naravno, šalimo se, slušamo sledeće srede, 8. februara u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. U pitanju je Boris Gilbor, svira na muziku Chopina, Rahmanjinova i Ravela. I imamo mogućnost zapravo da uživamo u tom dijapazonu muzike, stilova, sigurna sam u najboljem izvođenju. Ana, hvala vam što ste odvojili svoje vreme i bili gošće emisije Susretanja, što ste nam predstavili Borisa i naravno negde možemo da kažemo i zagolicali našu slušalačku maštu za koncerte koji predstoja, koje ćemo najavljivati u očinji. Hvala na gostovanju.
Hvala vama, Aleksandra. I eto, ostaje mi samo da pozovem dragi slušalce da dođu i da budu deo i ove godine Stanley Ensemble koncertne sezone.
Hvala, Ana. Poštovani slušalci, mi kao i uvek muzici na kraju damo reč i uz njom se opraštamo od vas u ime dežurne ekipe koja je danas bila sa vama. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin.